Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan dari ITB yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kesyirikan beristighatsah, meminta-minta berdoa kepada mayat-mayat atau kepada makhluk-makhluk gaib, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan para dai-dai yang mengajak orang-orang untuk beristighatsah kepada mayat-mayat. Dan dai-dai seperti ini cukup banyak, ya. Dan mereka menjelaskan bahwasanya ini bukan minta tolong kepada mayat, bukan hanya syirik, bahkan dianjurkan, ya. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, siapa kamu? Kamu tidak akan ditengok, tidak akan dipandang, harus memanggil nama-nama wali-wali, dan itu dipraktikan oleh mereka. Ini kesyirikan yang cukup tersebar, sebagaimana pernah saya bahas dalam syarah Al-Qa'idul Arba, di mana saya sebutkan bahwa para ulama menyatakan ini dalam buku-buku mereka. Seperti Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dan dia ulama Irak, dan dia menyatakan bahwasanya di negeri beliau sering terjadi seperti itu, di mana orang-orang dalam kondisi terdesak mereka minta dengan menyebut nama-nama wali, minta tolong kepada wali-wali tersebut, aghithni. Kemudian juga saya sebutkan misalnya di Najd, ya, juga ada orang-orang yang seperti itu. Demikian juga Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dari Mauritania juga menyebutkan bahwasanya beliau menemukan orang-orang yang menyeru kepada mayat-mayat, kepada wali-wali yang sudah mati dalam kondisi terdesak. Demikian juga Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau adalah ulama Yaman, beliau juga menemukan dan orang-orang yang seperti itu. Jadi ini suatu kesyirikan yang tersebar di tanah air kita pun demikian. Bahkan saya pernah ada bantah-bantahan dengan seorang yang seperti itu, yang justru bukan cuma mengatakan boleh, bahkan menganjurkan orang-orang dalam kondisi terdesak untuk memanggil nama-nama orang soleh, meminta kepada mereka dengan alasan bahwasanya kalau kita minta langsung kepada Allah, kita ini siapa-siapa, Allah mau tengok kita dari mana, ya. Tapi kalau kita melalui orang-orang soleh tersebut, wali-wali soleh tersebut, kita panggil mereka, maka mereka akan membantu, ya. Dan inilah apa namanya, makanya kita lihat di YouTube juga ada bagaimana, dan ini adalah ibadahnya orang Syiah, mereka sering mengatakan ya Ali, ya Hussein, ya ya Ali, ya Hussein, dalam kondisi terdesak mereka mengatakan ya Ali, ya Hussein. Namun diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin sehingga ikut-ikutan ketika dalam kondisi terdesak meminta-minta kepada wali-wali, ya Badawi, ya misalnya ya Ahmad Badawi, misalnya ya Abdul Qadir Jailani, ya ya Sayyid Fulan, ya Sayyid Fulan, dalam kondisi terdesak mereka minta kepada wali-wali tersebut. Ini adalah syirkun akbar, syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, mereka memiliki syubhat-syubhat yang melegalkan mereka untuk meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Saya akan sebutkan beberapa syubhat, ini saya nukil dari Kitab Tauhid, ya, yang sudah dicetak jilid 1 dari halaman 337 sampai kita sambutkan secara singkat sampai halaman 357, ya. 337 sampai 357. Tapi adapun ada sekitar 7 syubhat, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Syubhat yang pertama, ya. Mereka mengatakan bahwasanya meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, akan tapi hakikatnya beliau masih hidup, sehingga boleh-boleh saja kita datang ke kuburan beliau lalu minta agar beliau mendoakan kita, ya, atau minta kepada beliau langsung. Tidak hanya berlaku kepada Nabi, bahkan juga berlaku kepada para syuhada dan juga berlaku kepada orang-orang saleh. Jadi mereka meskipun sudah meninggal, tapi hakikatnya mereka masih hidup, dan Allah telah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga dalam hadis bahwasanya para anbiya apa namanya ahya'un fi kuburihim yusallun, kata Nabi para nabi itu hidup dalam kuburan mereka dan mereka salat, ya berarti mereka tidak mati. Nah kalau mereka tidak mati berarti hukum mereka sama seperti orang yang hidup. Nah orang hidup ya kita boleh datang, boleh ngobrol, boleh minta pertolongan sebagaimana dia masih masih hidup, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, secara umum kita bilang dalil-dalil yang dijadikan syubhat, yang dijadikan argumentasi untuk syubhat mereka ada dua, ya. Ada dua model, ya. Ada dua model, ya. Yang pertama adalah dalil-dalilnya dhaif atau palsu, atau yang kedua dalilnya sahih, hanya saja tidak pas pendalilannya, ya, tidak pas pendalilannya. Kita tidak bahas yang ini, dalilnya dhaif atau palsu. Ini banyak mereka jadikan dalil, kisah-kisah lah apalah, minta kepada mayat-mayat, tapi ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang dalilnya sahih, hanya saja tidak pas pendalilannya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Dalilnya sahih namun dalilnya tidak pas. Type syubhat pertama bahwasanya orang-orang soleh masih hidup, ya, orang-orang soleh masih hidup sehingga kita boleh meminta kepada mereka sebagaimana ketika mereka masih hidup, ya. Bantahannya bagaimana? Jadi orang-orang soleh masih hidup meski sudah meninggal, namun mereka masih hidup. Sehingga dimuamalahi seperti orang yang masih hidup. Kalau seperti yang masih hidup, ya kita bisa minta tolong, kita bisa teriak dia, panggil dia, dan lain-lain, ya. Namanya masih hidup. Jawabannya, kita akan bahas mereka masih hidup ini, masih hidup bagaimana, ini mau kita bahas. Ini masih hidupnya bagaimana? Ada dua dalil, ada dua model dalil, ya. Dalil. Pertama, dalil mereka telah meninggal. Telah mati, meninggal. Yang kedua, dalil mereka masih hidup. Dalil mereka sudah meninggal, telah meninggal. Contohnya seperti Allah berkata tentang Nabi SAW, ya, innaka mayyit, kau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, engkau mati dan mereka juga mati. Ya. Allah berfirman juga dalam ayat yang umum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini juga lebih umum. Yang lebih khusus lagi, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum, apakah jika tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya sebagaimana rasul sebelumnya meninggal, Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam meninggal, afa immata. Rasulullah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun, kata Allah. Afa immitta fahumul khalidun. Kau mati, kata Allah. Kau akan dia kau mati, ya. Ini semua dalil-dalil bahwasanya, ya. Rasulullah sallam meninggal dunia. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Kata Abu Bakar,
Qala Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hayyun la yamut.
Yang kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Ya. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah akan hidup dan tidak akan meninggal. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat sedih. Karena sudah meninggal. Para sahabat sedih. Sampai Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, saking sedih bapaknya meninggal, 6 bulan kemudian beliau ikut meninggal. Karena sakit, sedih, ditinggal oleh ayahnya. Ya. Para sahabat melihat Madinah ketika itu seperti berubah setelah wafatnya Nabi SAW. Kehidupan terasa berubah setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Dan mereka tidak pernah bilang Nabi keluar-keluar, ngobrol sama mereka, ketemu mereka, ngopi sama mereka, ya, atau apa kayak, atau kasih ceramah lagi di Masjid Nabawi, atau datangi mereka di rumah, mengunjungi istri-istrinya, enggak ada. Mereka sudah mati. Tapi ini dalil-dalil menunjukkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi dalil mereka masih hidup ada juga, bahwasanya para nabi, para syuhada hidup. Dan dalil ada dua ya. Para nabi masih hidup. Yang kedua, para syuhada masih hidup. Para syuhada misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya bal ahyaun walakin la tash'urun." Kata Allah, jangan kalian berkata bagi terhadap orang yang meninggal di medan pertempuran, mati, telah meninggal. Jangan bilang. Bal ahya, mereka masih hidup. Masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar. Tapi kalian tidak merasakan. Tidak merasakan. Benar, mereka hidup. Ya. Baik. Ayat yang kedua, ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, wala tahsabanna qutilu alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kau menyangka bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah sudah meninggal. Bal ahya, mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Dapat rezeki di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Dapat rezeki. Rezeki. Baik. Ini dalil bahwasanya para syuhada masih hidup. Para nabi juga masih hidup. Tadi Nabi SAW mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di kuburan mereka, mereka sholat, mereka salat. Taib. Taib. Orang soleh mana?
Tinggal pertanyaan. Orang soleh? Hidup. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya.
Yang ada dalilnya cuma para syuhada sama para nabi. Ya, kalau para syuhada saja hidup di alam sana, apalagi para nabi. Orang soleh enggak ada dalilnya. Yang ada cuma para syuhada, para nabi. Saya ingin nyampaikan karena kebanyakan yang mereka jadi minta-minta bukan nabi, bukan para syuhada, tapi orang-orang yang dianggap soleh. Jadi jika tempat permohonan. Tapi kita punya dua model dalil. Dalil yang menyatakan mereka meninggal, dalil yang menyatakan mereka hidup. Ya. Dari sini dikompromikan, berarti tidak mungkin hidup hidup di sini, tidak mungkin sama, tidak mungkin satu model. Karena kalau bilang apa namanya akan terjadi kontradiktif kalau kita bilang mereka hidup sekaligus mati dalam satu kondisi, maka ini kontradiktif, nggak mungkin hidup sekaligus mati. Ya, maka mereka hidup dalam kondisi apa, mereka mati dalam kondisi apa. Ini harus kita jelaskan. Sehingga begitu cara mengkompromikan dua model dalil. Karena enggak mungkin kita bilang mereka sekaligus hidup dan mati di alam barzah atau mereka sekaligus hidup dan mati di alam dunia. Enggak mungkin. Berarti harus ada dua sisi. Kapan mereka dikatakan hidup dari sisi mana, kapan mereka dikatakan mati dari sisi mana. Maka para ulama mengkompromikan dan banyak orang mengkompromikan bahwasanya mereka meninggal, maksudnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Di dunia mereka meninggal. Mereka masih hidup di alam barzah. Di alam barzah. Dengan kehidupan spesial, ya. Nah, kehidupan mereka di alam barzah tidak sama dengan kehidupan mereka di dunia, tidak boleh disamakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan mereka di alam barzah, Allah mengatakan walakin la tashurun, perhatikan sini, kalian tidak merasakan. Tapi kalian tidak merasakan. Nah, kalau mereka hidup seperti di dunia, harusnya kita merasakan. Harusnya kita merasakan. Tapi ketika Allah mengatakan kalian tidak merasakan, berarti mereka hidupnya hidup spesial. Hidup spesial bukan hidup seperti di dunia. Kemudian juga Allah mengatakan inda rabbihim, di sisi Rabb kalian, di sisi Rabb mereka, perhatikan. Mereka hidup di sisi Rabb, bukan di jalan-jalan, bukan turun kemudian ikut acara-acara, ngobrol ketemu dengan wali fulan, ketemu dengan ustaz fulan, ketemu dengan kiai fulan, enggak. Mereka hidupnya hidup spesial, alam barzakh. Hidup alam barzakh. Maka jangan sampai seorang salah paham kemudian mengatakan mereka hidup seperti hidup orang di dunia. Di antara bukti bahwasanya mereka hidupnya bukan hidup di, seperti di dunia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kesimpulan mereka hidup, tapi hidup di alam barzah, bukan di dunia. Hidup, tapi di alam barzah. Dengan hidup yang spesial. Hidup yang spesial. Makanya Allah mengatakan apa? Kalian tidak merasakannya. Allah mengatakan kalian tidak merasakan. Kalian yang di dunia tidak merasakan mereka. Yang di alam barzah. Yang kedua, Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Rabb mereka yang hidup. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Nah, ini dua hal yang menunjukkan bahwasanya hidup mereka bukan hidup seperti hidup di dunia, ya. Adapun hidup dunia, adapun dunia maka mereka meninggal dari kehidupan dunia. Adapun berkaitan dengan dunia, mereka telah meninggal. Jadi tidak boleh dikatakan hidup mereka seperti dunia. Sehingga tidak boleh dikiaskan kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia. Tidak boleh. Ini jelas sekali, ya. Karenanya mereka dikubur, mereka dikubur. Karenanya harta mereka diwarisi. Artinya mereka sudah meninggal, diwariskan. Akhirnya janda mereka dinikahi. Kalau mereka masih hidup seperti dunia, siapa yang berani menikahi janda mereka? Janda mereka dinikahi. Kemudian amalan mereka terputus. Makanya kita sholatkan mereka, ya. Ini menunjukkan mereka di untuk urusan dunia mereka sudah meninggal dunia. Maka yang mengkiaskan antara kehidupan barzah dengan kehidupan dunia adalah kias yang sangat salah, ya. Adalah kias yang sangat sangat salah. Ini cara mengkompromikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Dan kenyataan yang ada, kita tanya berikutnya, antum pahami ini dengan pemahaman para salaf atau tidak? Bagaimana para salaf mempraktekkan ayat-ayat ini. Mereka juga hafal ayat-ayat ini. Mereka tahu syuhada hidup dalam alam barzah. Mereka tahu. Tapi apakah mereka pernah datang ke kuburan Nabi SAW minta-minta? Apakah satu orang dari mereka saja pernah bilang, Nabi pernah datang ke rumahku setelah dia mati? Setelah Rasulullah SAW meninggal, datang ke rumahku kunjungan. Istri Nabi yang 9 orang ketika Nabi meninggal, enggak satu orang pun cerita Nabi pernah datang. Putri Nabi SAW, Fatimah, tidak pernah juga cerita Nabi SAW datang. Sehingga kemudian dia sedih dan akhirnya meninggal 6 bulan berikutnya. Para sahabat yang mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ribuan sahabat. Enggak ada satu pun cerita Rasulullah SAW kemudian datang. Dan mereka tidak pernah bermuamalah dengan roh Nabi seperti muamalah dunia. Tidak pernah. Tidak pernah kalau ada kejadian mereka datang kuburan Nabi, ya Muhammad tolonglah kami. Tidak ada mereka dalam peperangan, ya Muhammad. Tidak ada. Sementara sebagian orang, ya Abdul Qadir Jailani. Gimana? Para sahabat yang lebih ngerti tentang kedudukan Nabi, mereka tidak pernah teriak. Terus ngapain juga antum panggil Abdul Qadir Jailani? Ambil aja, panggil aja Muhammad kalau mau syirik. Mau syirik sama Abdul Qadir Jailani. Mana lebih tinggi, Muhammad atau Abdul Qadir Jailani? Lebih tinggi Muhammad SAW, tidak ada bandingannya dengan Abdul Qadir Jailani. Apalagi cuma wali fulan, sunan fulan, tidak ada hubungannya. Para sahabat tidak pernah manggil Nabi Muhammad SAW. Kalau itu ibadah yang dianjurkan dalam kondisi tersesat untuk minta kepada orang-orang soleh, maka para sahabat akan panggil Muhammad. Apalagi Muhammad kenal sama mereka, Muhammad SAW. Sahabatnya ya, gimana enggak? Ya kenal lah, tinggal minta Rasulullah SAW datang. Mereka tidak pernah bermuamalah. Dalam satu hadis pun, dalam satu sirah pun, dalam satu asar pun, mereka tidak pernah bermuamalah dengan Nabi seperti Nabi masih hidup. Ya. Kalau Nabi saja yang super mulia, tidak seperti itu, apalagi orang-orang setelah Nabi. Makanya ketika musim kemarau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta doa kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Nabi. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Seandainya minta kepada Nabi masih boleh meskipun sudah meninggal, ngapain minta ke Al-Abbas? Langsung Umar pergi ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, kita lagi kemarau, doakan kami. Tapi Umar tidak pernah melakukannya. Dan tidak seorang pun sahabat pernah melakukannya. Maka khurafat yang tersebar sekarang, Nabi keluar, Nabi ikut acara maulid, Nabi ikut acara inilah, satu orang ketemu Nabi, Nabi ajar solawatan lah. Bukan mimpi, kenyataan. Nabi datang, Nabi tegur, Nabi naik mobil sama dia. Banyak macam-macam orang cerita. Nabi tidur bersama dia, Nabi bertamu di rumahnya. Khurafat-khurafat yang pakai. Makanya inilah pemahaman salaf. Antum paham ini, antum pemahaman salaf ya. Kita tidak bilang mereka bohong, mungkin mereka datangnya jin. Ya. Tapi kalau bilang itu Nabi bagaimana? Saya sering agak berlogika. Nabi tidak pernah datang ke Fatimah. Nabi tidak pernah datang kepada Aisyah. Nabi tidak pernah datang ke Ummu Salamah. Nabi tidak pernah keluar kuburan ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Nabi tidak pernah keluar ketemu dengan para sahabat, ribuan sahabat. Nabi tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Syafi'i. Tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Ahmad, ketemu Abu Hanifah, ketemu Imam Malik. Tidak pernah. Tahu-tahu muncul ketemu guru ente. Ente, guru ente ini siapa? Ya. Nabi tidak pernah ketemu dengan orang-orang sebelumnya. Tahu-tahu datang ketemu guru antum ngajarin solawatan. Pakai logika sedikit ya. Jadi masalah diminta-mintai roh tersebut. Ini masih hidup. Minta kepada syuhada mereka. Taib. Kita bilang berikutnya, ikhwan, dalil-dalil datang cuma dua yang masih hidup. Para syuhada, dalil-dalilnya dalam Al-Quran, ya. Dan para nabi juga hidup. Sekarang mana dalilnya orang soleh hidup seperti mereka? Enggak ada dalilnya. Sementara yang diminta ya Abdul Qadir Jailani atau Said Badawi, itu semua bukan orang, bukan syuhada juga, bukan nabi. Ya. Kemudian mana dalilnya? Enggak ada. Lihat para sahabat, apakah mereka pernah datang ke kuburan syuhada Uhud? Mereka kan sering pergi ke syuhada Uhud mendoakan mereka. Terus minta-minta kepada mereka, enggak pernah. Makanya kita belajar agama itu dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Kalau pakai logika-logikaan, kita bisa pakai logika semuanya. Ya. Pakai logika nanti akhirnya minta kepada jin, minta kepada malaikat kan ada. Nabi kita bisa malaikat, malaikat dengar kita kok. Minta kepada malaikat, ya malaikat tolonglah aku. Nah, orang begitu nanti. Jin soleh kan ada juga, kita minta aja sama jin soleh. Jin soleh yang mendengarkan aku, datanglah. Syirik semua kalau begitu ceritanya. Kalau pakai logika doang ya. Jin soleh ada enggak? Ada kan. Pasti ada jin soleh. Malaikat pasti soleh. Malaikat hebat lagi. Lihat malaikat Jibril aja dengan sayapnya bisa ngangkat kampung Nabi, kaum Nabi Lut, Sodom dibalikkan dengan sayapnya malaikat Jibril. Minta tolong ya sama para malaikat. Apakah begitu cara beragama? Beragama dengan pemahaman para salaf, bukan baca sendiri kemudian paham sendiri. Allahumma musta'an. Inilah syubhat pertama. Jadi kehidupan mereka adalah kehidupan di alam barzakh, makanya Allah mengatakan walakin la tash'urun, kalian yang di dunia tidak bisa merasakannya. Kemudian juga Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki di sisi Rabb mereka. Dan ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan cuma orang bilang Wahabi, enggak, ini lihat saya nukilkan perkataan Baydawi, seorang ulama Syafi'i dalam tafsir Al-Baydawi. Ya, ketika dia mengatakan menafsirkan walakin la tas'urun, akan tapi kalian tidak menyadarinya, wa huwa tambihun ala anna hayatahum laysat bil jasad wala min jinsi ma yuhassu bihi min al hayawanat wa inma hi amrun la yudraku bil akal bal bil wahyi. Ini adalah penegas bahwa kehidupan mereka bukanlah kehidupan dengan jasad seperti kita ini, dan bukan kehidupan dapat disaksikan pada makhluk hidup pada umumnya, bukan, akan tapi adalah kehidupan yang tidak bisa dicerna dengan akal tapi dengan wahyu, kehidupan khusus. Az-Zahabi, ulama besar mazhab Syafi'i, berkata wa huwa hayyun fi lahdihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di lahadnya, hayata mithlihi fil barzakh latihi akmalu min hayati sa'irin nabiyyin, yang kehidupan nabi lebih mulia daripada kehidupan seluruh nabi. Ya, kemudian beliau berkata wa hayatuhum bila raib atammu wa asyrafu min hayati syuhada alladziina hum binasil kitab ahyan li rabbihim yurzaqun, dan tidak diragukan bahwasanya kehidupan para nabi lebih afdal daripada kehidupan para syuhada, kalau para syuhada saja hidup di alam barzakh apalagi para nabi, wa haula'i hayat dari apalagi para nabi, wa haula'i hayatuhum al'an allati fi 'alamil barzakh haqqun, dan mereka ini semua para nabi, kata Imam Dzahabi, para nabi dan juga para syuhada, mereka hidup di alam barzah dengan kehidupan yang benar. Walakin laisat hiya hayatat dunya min kulli wajh. Tapi dia tidak seperti kehidupan dunia dari segala sisi. Wala hayata ahlil jannati min kulli wajh. Tidak juga seperti kehidupan penghuni surga dari segala sisi. Dalam Siyar Alam An-Nubala. Jadi, tidak, jangan disamakan. Ya, kalau disamakan, oh, dianggap orang soleh masih hidup, ya jangan nikahi istrinya, jangan ambil hartanya, tidak boleh. Ya. Taib, itu syubhat pertama. Syubhat kedua. Ya. Syubhat kedua, tolong dihapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, kata Allah, ini mereka bilang pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus orang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka, yaitu mereka berbuat zalim, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lantas mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfirallahumur rasul, dan Allah dan Rasulullah memohon ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati bahwasanya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ya. Jadi wa ma arsalnaka mir rasulin illa tu'abidnillah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi mereka mengatakan Allah mengatakan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayat ini umum, kata mereka. Perhatikan Allah dalam surat An-Nisa ayat 64, walau annahum id, ini saya mau kasih khusus, ya. Idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Dan ini banyak orang berada dengan ini. Wastaghfirullahumur rasul. Lawajadullaha tawwaban rahima. Perhatikan, seandainya ketika mereka izini, ketika izini artinya ketika tatkala, ya, ketika, ya. Seandainya ketika mereka berbuat berdosa, ketika mereka berdosa, ja'uka, mereka datang kepadamu, mereka datang kepadamu. Lantas mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga mohonkan ampun buat mereka, maka mereka akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mereka berdalil, di sini Allah mengatakan ja'uka, datang kepadamu. Berarti disyariatkan untuk datang ke kuburan. Disyariatkan, kata mereka, untuk datang ke kuburan Nabi.
untuk mohon ampun, untuk meminta Nabi mohon ampun. Minta Nabi SAW mohon ampun buat mereka. Sehingga mereka disyariatkan kepada mereka. Karena Allah mengatakan, ja'uka, mereka datang kepadamu. Ja'uka. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau mereka berbuat zalim, berbuat dosa, mereka datang kepadamu. Lantas mereka minta ampun dan Nabi mohonkan ampun buat mereka. Berarti kalau antum punya salah, antum datang ke kuburan Nabi, minta agar Nabi mohonkan ampun buat antum. Ini pemahaman mereka. Ya. Sebenarnya bantahnya sangat mudah ya. Karena kalau orang ngerti bahasa, mereka tahu perbedaan antara idh dengan idha. Ini idh. Ya. Ada idh, ada idha. Ya. Kalau idh itu tatkala, idh itu artinya tatkala. Sudah terjadi ini, fi'il madhi. Ini sudah terjadi, pas dia, pas. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Adapun idha, jika, ya. Yaitu bisa berulang. Seandainya Allah mengatakan, walau annahum idza dzalamu anfusahum ja'uka, seandainya kalau mereka berbuat dosa, mereka datang kepadamu, setiap berbuat dosa datang kepadamu, nah, itu mungkin kita bisa bilang mengatakan dianjurkan setiap bersalah datang ke kuburan Nabi. Tapi ternyata tidak, ternyata Allah mengatakan idz, ketika. Jadi, Allah mengatakan ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bisa lihat coba kalau antum buka Surat An-Nisa ya. Ayat 64 ya, buka ya. Allah buka di ayat 60, Allah mengatakan alam taril ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taguti wa qad umiru ayakfuru bih. Lihatlah orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, diturunkan kepada sebelummu, mereka ingin berhukum kepada tagut. Jadi mereka tidak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Allah mengatakan wama walau annahum idzalamu. Jadi ini berkaitan orang munafik, orang-orang yang ingin berhukum dengan hukum tagut, meninggalkan hukum kepada Nabi, mereka berbuat salah kepada Nabi. Makanya ketika mereka berbuat salah dan ingin bertobat, mereka suruh datang kepada Nabi karena mereka tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan suatu kaum yang khusus. Makanya setelah itu Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna. Setelah itu Allah mengatakan la wajidullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Sungguh ya tidak beriman ya. Hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Jadi mereka berbuat salah karena meninggalkan Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Jadi berkaitan dengan kaum tertentu ya. Dan ini sudah terjadi. Bukan setiap ada orang bersalah datang ke kuburan Nabi. Seakan-akan kalau kita maknakan idh dengan idha, ini berarti apa? Kalau kita artikan dengan idha, ya, konsekuensinya berarti berlaku kepada setiap orang, setiap pendosa untuk datang ke kuburan Nabi, untuk datang kepada Nabi. Nah, berarti kalau ini kita umumkan, ini kan mereka memahami secara umum. Kalau setiap berdosa pergi kepada Nabi, ja'uka, datang kepadamu, kepada Nabi. Berlaku kepada setiap pendosa untuk datang kepada Nabi kalau ingin minta, kalau ingin bertobat, kalau ingin bertobat. Taib. Ini kan sudah salah mereka secara bahasa, konsekuensi seperti ini. Nah, kita tanya, konsekuensi ini dilakukan oleh sahabat atau tidak? Apakah para sahabat demikian? Setiap berdosa selalu datang kepada Nabi? Ya. Minta Nabi apa namanya kemudian harus lapor kepada Nabi. Tidak semuanya sahabat demikian. Dan ini bukan syarat. Ini berkaitan dengan kaum khusus. Tidak setiap para sahabat melakukan dosa kemudian pasti lapor. Kalau mereka datang kepada Nabi memberikan cerita apa yang harus aku lakukan. Tegakkan hukum had itu baru mereka bilang. Bukan setiap ada yang mau bertobat harus datang kepada Nabi. Seakan-akan syarat tobat datang kepada Nabi. Ya. Itu pun perhatikan. Ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Ja'uka. Ini ketika Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan datang ke kuburanmu. Bagaimana kemudian? Jadi mereka salah dalam dua hal. Pertama mengartikan idh dengan idha. Yang kedua mereka mengatakan ja'uka, datang kepadamu, berlaku kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Ini adalah kesalahan. Dan ini banyak. Kalau di Masjid Nabawi saya sering lihat. Dan mereka pernah tanya kepada saya, Ustaz, bukankah ada ayat ini? Sehingga kalau kita mau bertobat, kita datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian kita bilang, ya Rasulullah, mohonkan ampun buatku. Mereka bilang dengan ayat ini kesalahan yang salah, ya, pemahaman yang salah dari ayat tersebut. Taib, syubhat yang ketiga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalil, ya, bahwasanya para nabi masih hidup. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadisnya, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup dalam kuburan-kuburan mereka dan mereka sedang salat. Mereka masih hidup, buktinya mereka salat. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Kata Nabi ketika Isra Mi'raj, dari Isra dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kata Nabi, aku melewati Nabi Musa pada malam Isra di Al-Kathibil Ahmar sementara beliau sedang salat di kuburannya. Ya. Kalau mereka masih hidup, ini sama dengan sisi pertama, berarti kita, bahkan mereka masih salat. Kalau mereka salat berarti mereka berdoa. Nabi Muhammad salat, Nabi Musa salat, mereka berdoa. Nah, saatnya kita minta tolong sama mereka untuk mendoakan kita. Kita datang kepada mereka, minta didoakan kepada mereka. Maka bantahannya sama seperti bantahan yang pertama, bahwasanya kehidupan mereka kehidupan khusus, bukan kehidupan seperti kehidupan alam dunia, tapi itu kehidupan alam barzakh. Kemudian mereka sholat, ketika itu bukan sholat dalam rangka untuk ibadah yang mereka diwajibkan, beban ibadah, tetapi mereka berbahagia dengan sholat tersebut. Sama seperti penghuni surga, mereka bertasbih, tapi tasbih tersebut bukan syariat mereka beban untuk beribadah. Tapi tasbih mereka itu, mereka merasakan kelezatan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yatamakhhatun wa la yataghawwatun wa la yabulun wa yakunu ta'amuhum dhalika jushaan wa yulhamuna tasbih. Para penghuni surga itu makan di surga, minum di surga, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ada ingusnya, dan kalau mereka sudah kenyang mereka hanya bersendawa, ya, atau mereka sudah bersendawa akibat makan tersebut. Wa yulhamuna tasbih wal hamda kama yulhamuna nafas, dan mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid seperti bernafas. Nafas mereka bertahmid, dan bukan mereka dibebani untuk bertahmid, tidak. Seperti kata di dunia kan kita seakan-akan sedang ibadah, subhanallah. Enggak, mereka tasbih di akhirat itu kelezatan. Sama para nabi dalam kuburan mereka, mereka dalam merasakan kelezatan. Kemudian tidak ada kelaziman, ini yang penting bantahannya. Tidak ada kelaziman kalau nabi kemudian sholat, kita boleh minta-minta sama dia. Kenapa bisa demikian? Lihatlah bagaimana para malaikat. Para malaikat sekarang kan ibadah kepada Allah, ya enggak? Malaikat bukan hanya ibadah kepada Allah. Malaikat doain kita, terlalu banyak dalil malaikat doain kita. Tapi apakah boleh kita minta sama malaikat, ya malaikat doakan saya? Allah mengatakan, ya, tentang para malaikat, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat bertasbih terhadap Rabb mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan malaikat mohonkan ampunan bagi orang yang ada di atas muka bumi. Dalam surat Ghafir juga kata Allah, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiru lilladzina amanu. Para malaikat bertasbih dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiru lilladzina amanu, malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang beriman. Dan bolehkah kita minta sama malaikat? Malaikat, ya malaikat. Ya malaikat fulan, malaikat mohon ampun buatku. Enggak boleh. Tidak ada kelaziman bahwasanya malaikat beribadah kemudian kita boleh minta sama dia. Sebagaimana Nabi SAW mungkin dalam kuburan sholat, sebagai Nabi mengatakan, kemudian kita boleh minta kepada para Nabi yang sudah menjadi ruh-ruh tersebut, tidak ada kelaziman. Sekali lagi, kita katakan, ini pun dalil datang tentang para Nabi. Sementara yang mereka datangi bukan cuma kuburan Nabi, mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, wali ini, sunan ini, macam-macam, dan kadang mereka datang kepada orang-orang yang tidak jelas. Yang kita tahu ketika hidupnya, masa hidupnya kacau, ya, yang masa hidupnya terkadang memiliki pemikiran-pemikiran ngawur, kemudian ketika meninggal dijadikan wali untuk didatangi, diminta-mintai. Taib. Di antara dalil, bahwasanya mereka mengatakan boleh beristighosa kepada Nabi Muhammad. Minta-minta Nabi Muhammad meninggal, tidak ada masalah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, agithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Ini syirik, ya, tidak boleh. Di antara mereka dalil, kata mereka, Rasulullah SAW ruhnya dikembalikan. Dalilnya apa? Dalam hadis yang sahih, hadis Abu Daud dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku sampai aku jawab salamnya. Sampai aku jawab salamnya. Jawabannya mudah. Ini menunjukkan bahwasanya, justru menunjukkan bahwasanya kehidupan barzakh Nabi tidak kontinu. Buktinya Nabi SAW kalau mau jawab salam baru ruhnya dikembalikan sehingga Nabi bisa jawab salam. Ya, itu pun untuk buat untuk jawab salam doang. Kata Nabi, hatta raddallahu illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Allah kembalikan ruhku agar aku bisa jawab salam. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk datang ke orang-orang kemudian ngajarin salawat ini, salawat anu ya. Ngajarin zikir ini, zikir anu, enggak ada. Nabi hanya untuk jawab salam. Justru ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengatakan maka ruhku datang, ruhku dikembalikan agar aku mendoakan mereka, agar aku menolong mereka, enggak ada. Enggak ada, ini semua khurafat. Ya. Hanya untuk menjawab salam. Baik, kemudian di antara dalil mereka ingin dalil kalau tadi Nabi syuhada, mereka ingin dalil bahwasanya orang soleh juga mendengar. Orang soleh juga mendengar. Mayat di kuburan bisa mendengar kok. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi dalam perang Badar, setelah Nabi membunuh Abu Jahal dan teman-temannya, terus Nabi masukkan dalam kolib Badar, masukkan dalam sumur-sumur yang ada di Badar, kemudian Rasulullah panggil mereka. Ya Fulan bin Fulan, ya Amr bin Hisham, ya Abu Jahal. Ya. Rasulullah sebut nama, ya Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sebut nama-nama mereka. Ya. Ayasurunakum annakum hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apa kalian telah mendapati apa janji Allah kepada kalian? Nabi ngomong sama mereka. Mereka sudah mati. Umar berkata, ya, tidakkah engkau berbicara kepada jasad yang tidak bernyawa ya Rasulullah? Apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku berada tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih dengar terhadap perkataanku daripada mereka. Mereka juga dengar, bahkan mereka bisa lebih dengar daripada kalian. Kata mereka, lihat nih orang mati Nabi ajak ngobrol dan mereka dengar. Nah, kalau gitu Abu Jahal aja dengar, Umay bin Khalaf dengar, Utbah bin Rabi'ah dengar, Uqbah bin Abi Mu'aid mendengar. Ya sudah, kita ngomong sama orang soleh, mereka dengar. Bagaimana bantahannya? Jawabannya pertama, terlalu banyak dalil atau dalil menunjukkan bahwasanya hukum asal orang mati tidak mendengar. Ya, makanya mereka hanya mendengar dalam kondisi-kondisi khusus. Tidak mutlak mendengar seperti kita masih hidup begini, enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah seperti orang di kuburan. Kata Allah, "Wa ma yastahwil ahya wal amwat." Tidak sama yang hidup dengan yang mati. "Innallaha yusmi'u man yasha." Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki untuk bisa mendengar. "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan kamu tidak bisa menjadikan orang di kuburan mendengar. Jadi Allah mengatakan orang muslim tidak sama orang kafir. Orang kafir seperti mayat. Kau tidak bisa bikin mayat mendengar, ya. Kalau seandainya mayat bisa mendengar, maka perumpamaan ini tidak cocok. Perhatikan di sini dalam surat Fatir ayat 22 ini, Allah menyamakan orang kafir yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah sama seperti mayat. Sama-sama tidak bisa mendengar. Berarti hukum asal mayat tidak bisa mendengar. Kalau ternyata mayat bisa mendengar seperti manusia biasa, berarti permisalan Allah tidak pas. Nenek-nenek antum paham ya? Jadi Allah menyamakan, saya ulangi, Allah menyamakan orang kafir yang tidak mau beriman seperti mayat yang tidak bisa mendengar. Berarti hukum asal mayat tidak bisa mendengar. Demikian dalam ayat yang lain surat An-Naml ayat 80 kata Allah, "Innaka la tusmi'ul mauta." Kau tidak bisa menjadikan orang-orang mati mendengar. Berarti hukum asal orang mati tidak bisa mendengar. Nah, lantas bagaimana dalam perang Badar kemudian Nabi berbicara sama Abu Jahal, bersama Umay bin Khalaf, bersama Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid dan tokoh-tokoh Quraisy ya. Maka jawabannya itu adalah kondisi mukjizat Nabi spesial dan ini yang dipahami oleh para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah seperti As-Suyuti. As-Suyuti dalam Al-Khasa'is Al-Kubra dia menyebutkan di antara mukjizat Nabi adalah Allah menjadikan Abu Jahal dan teman-temannya sudah mati mendengar perkataan Nabi. Dia menganggap ini mukjizat, bukan berlaku umum. Ini mukjizat Nabi, Nabi yang ngomong. Makanya Umar bertanya, apakah mereka dengar? Berarti sudah terpatri dalam benak Umar bahwasanya mayat tidak mendengar. Namun kali itu Nabi ngomong sama sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong sama Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga Umar bertanya. Ya, dan itu dipahami oleh sebelumnya Qatadah bin Da'amah Sadusi. Qatadah ketika meriwayatkan hadis ini dia mengatakan Allah membuat mereka mendengar. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang mengatakan ini khusus Nabi adalah Al-Suhaili. As-Suhaili nukil oleh Ibnu Hajar. Dan juga ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah. Ini pendapat Al-Mufassir Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Jadi mereka mengatakan ini kondisi istimewa Nabi, Allah menjadikan Abu Jahal dan teman-temannya mendengar. Sehingga tidak bisa diumumkan bahwasanya semua mayat mendengar, kita bisa ngobrol sama mereka. Tapi di antara dalil juga yang berkaitan dengan hal ini, seperti dalam hadis kata mereka mayat mendengar. Perhatikan, Rasulullah bersabda, "Innal abda idza wudhi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani." Sungguhnya seorang hamba jika sudah diletakkan dalam kuburannya, kemudian para pelayatnya pada pulang, dia dengar langkah kaki sendal mereka. Dia dengar langkah sendal mereka, langkah kaki mereka meninggalkan mereka. Ini di antara kesedihan yang Allah berikan kepada mayat. Dia tidak dengar mereka ngomong apa, tetapi ketika mereka jalan pulang, dia dengar qur'ani alihim, suara sendal mereka. Dia dengar, oh orang pergi meninggalkan saya. Kata mereka, lihat mayat bisa mendengar. Jawabannya, ini pendengaran khusus. Nabi menyebutkan mereka mayat-mayat ini cuma dengar langkah kaki mereka ditinggalkan. Bukan dengar mereka ngobrol-ngobrol di situ, enggak. Yes. Nabi mengatakan, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sungguhnya Allah membuat mereka bisa mendengar langkah kaki mereka, ya. Sehingga mayat tersebut semakin sedih ditinggal oleh orang-orang, ya. Tidak ada bahwasanya mereka dengar, kalau kita ngobrol di atas mereka dengar seluruhnya. Enggak ada dalilnya. Ini menunjukkan hukum asalnya mereka tidak bisa dengar, tapi ada kondisi-kondisi khusus di mana mayat mendengar kondisi tertentu seperti suara sendal ketika meninggalkan sang mayat, ya. Sama datang dalam hadis yang diriwayatkan dipersilisihkan tentang seorang kalau datang menyungguk orang yang dalam di kuburan, maka dia mendengar yang dulu mimma kana ya'rifuhu, waktu dunia pernah dengar, dia datang beri salam, maka dia dengar salam orang tersebut. Ini hadis yang rajih dia adalah dhaif, tapi kalaupun hadis ini sahih, ini pun menjelaskan mayat tersebut hanya mendengar orang yang dia kenal dan dia mendengar salam, pendengaran khusus, tidak mendengar seluruhnya. Taib yang terakhir, syubhat yang ketujuh, terkait dengan doa ziarah. Ziarah seperti kalau kita ziarah kubur, kita assalamu ala ahli diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Minal mu'minal muslimin. Yarhamullahul mustaqdimin minal mustakhirin. Wa inna insyaAllah bikum lalahikun. Nas'alullah lakumul afiyah. Jadi di antara doa yang diucapkan seorang ketika mengunjungi kuburan, dia mengatakan assalamu ala ahli diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Nah, kita mengucapkan assalamu ala dia berarti mereka dengar, ya. Tidak ada kelaziman demikian. Bukan pun mendengar, mungkin cuma mendengar salam doang. Tidak kelaziman bahwasanya mereka dengar semua yang diucapkan oleh orang yang sedang berziarah. Lagi pula hadis ini menunjukkan kita mendoakan mereka, bukan minta doa sama mereka. Itu doa diajarkan agar kita mendoakan mereka ketika berziarah. Jangan disalahpahami malah minta kepada mereka, ya. Contoh sana. Kemudian di antara dalil mereka juga kata mereka di padang mahsyar, saya pernah diskusi juga. Kata mereka lihat di padang mahsyar orang-orang pada beristighosah kepada nabi-nabi, mereka datang kepada, mereka sudah mati, tapi mereka di padang mahsyar datang ke Nabi Nuh, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh. Loh, itu kan Allah sudah hidupkan mereka kembali. Kita bukan bicara mereka ini kan masih dalam alam barzah. Adapun di padang mahsyar mereka sudah hidup kembali. Jadi mereka datang kepada para nabi dan mereka sudah hidup kondisinya, bukan mati lagi. Minta agar memberi syafaat bagi mereka. Jadi pendalilan yang keliru. Ya. Demikian juga mereka mengatakan bahwa kita boleh minta kepada Nabi, ini dalil yang terakhir, syubhat yang terakhir, yaitu kita kalau sholat kita mengatakan assalamu alaika ayuhan Nabi, keselamatan bagi anda wahai Nabi. Kita menggunakan kata engkau, yaitu kata ganti orang kedua. Keselamatan bagi engkau berarti Nabi selalu hidup dong. Karena kita mengatakan assalamu alaika ayuhan Nabi, keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Bagaimana bantahannya? Jawabannya, ini bukan berarti kita mengatakan assalamu alaika berarti Nabi hadir dan hidup. Tetapi kita mengucapkan demikian agar kita bisa menghadirkan tentang agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia punya selawat yang lain, ya, punya salam yang lain, dia mengatakan assalamu ala Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal dia rubah, assalamu ala Nabi, keselamatan bagi Nabi. Tidak lagi menggunakan kata ganti orang kedua, tapi dia berubah dengan kata ganti orang ketiga, dan ini ijtihad dari Ibnu Mas'ud. Assalamu ala Nabi, ya. Ketika Nabi sudah meninggal dia rubah keselamatan bagi Nabi, ya. Lagi pula kalaupun menggunakan assalamu alaika dan itu boleh, ya. Perhatikan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika mengucapkan assalamu alaika ayuhan Nabi, ya, mereka tetap mengucapkan demikian meskipun Nabi tidak hadir. Dia lagi sholat di mana, lagi di kampung mana, Nabi di mungkin di Madinah, mereka di Mekah, mereka tetap assalamu alaika ayuhan Nabi. Berarti mereka bukan berniat mengucapkan salam kepada Nabi, tidak. Tapi demikianlah zikir ketika bertasyahud. Kita mengatakan assalamu alaika ayuhan Nabi, bukan berarti sedang memberi salam Nabi hadir di hadapan kita. Ya. Demikian juga ketika mereka dalam salat mereka mengucapkan assalamualaikum, mereka jadi makmum kepada Nabi. Nabi di depan jadi imam, mereka tidak keras-keras assalamualaikum Nabi. Berarti mereka tidak bermaksud untuk beri salam kepada Nabi depan situ. Tapi mereka sedang menghadirkan mendoakan Nabi assalamualaikum Nabi untuk menghadirkan keagungan Nabi. Ya. Kalau mereka niatnya salam kan harusnya pakai suara. Assalamualaikum harusnya gitu. Ternyata kan tidak. Lagi pula Nabi tidak mendengar mereka bilang gitu dan Nabi tidak menjawab waalaikumsalam. Enggak. Berarti memang ini zikir dalam salat bukan dimaksudkan untuk meyakini Nabi hadir di hadapan mereka ya. Lagi pula ini hanya berkaitan dengan salam saja, bukan perkara-perkara yang lain. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebagian syubhat-syubhat, tentu masih banyak syubhat, tapi ini antara syubhat-syubhat yang penting yang sering disampaikan oleh mereka untuk melegalkan bahwasanya kita boleh minta-minta kepada Nabi SAW meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Terlebih lagi mereka mengatakan boleh minta kepada wali-wali soleh atau mereka mengatakan minta kepada orang-orang yang dianggap soleh. Namun saya pikir menakjubkan. Mereka ini kalau sudah minta-minta kepada wali-wali, mereka tidak bilang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak. Mereka mintanya kepada Said Badawi, kepada Ahmad siapa, kepada Abdul Qadir Jailani, yang jelas kedudukan mereka jauh di kalangan di bawah para sahabat. Kenapa mereka tidak? Kalau mereka syirik, kenapa enggak sekaligus kepada nabi-nabi sekalian, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi yang lain, kenapa? Atau Abu Bakar, Umar, Uthman, kenapa? Abdul Qadir Jailani, apa namanya Ahmad Rifai atau Ahmad Badawi atau yang lainnya, aneh ya? Ya, tapi intinya ini semua tidak diperbolehkan. Yang benar bahwasanya istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada mayit adalah hukumnya syirik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.